Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak danas otkriva kako Kina na Bliskom istoku uzvraća Americi za provokacije na Tajvanu. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas na talasima Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom.
Podsećamo, zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala Sputnika na Facebooku i YouTubeu, sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Dok je predsjednik SAD Joe Biden opet pokušavao da se rukuje s vazduhom, pa je ostao zbunjen kad mu to nije pošlo za rukom, delegacija režima iz Vašingtona posjetila je Tajvan. Kina je u znak protesta održala pomorske manevre, ali kineski odgovor koji bi Ameriku mogao stvarno da zaboli ne dolazi sa daleko, već sa Bliskog istoka. I to je odgovor koji Amerika sama provocira svojim ponašanjem, šta više namerno. Iako je pre mjesec i po dana Peking gnevno odreagovao na posjetu američke delegacije Tajvanu, na njenom čelu bio je admiral Mike Mullen, penzionisani načelnik generalštaba američke vojske, krajem prošle nedelje Tajvan je posjetila još jedna američka delegacija, još zvaničnija nego prethodna. 6 visoko pozicioniranih članova američkog kongresa, predvođeni senatorima Lindseyem Grahamom i Bobom Menendezom, predsjedavajućim komiteta za spoljne odnose, sastali su se sa tajvanskom predsjednicom Tsai Ing-wen i ministrom odbrane Chiu Kuo-chengom. Upadljivo i jedna i druga američka posjeta Tajvanu, obe organizovane nakon početka ruske specijalne operacije u Ukrajini, imale su i svoju bezbednostnu komponentu. A Shinzo Abe, bivši premijer Japana, u autorskom tekstu u LA Timesu, povlačeći paralele s Ukrajinom, zahteva da se više ne ostavlja prostor za sumnju u našu rešenost povodom Tajvana. Dosadašnja američka dvosmislenost primoravala je Tajvan da uzme u obzir mogućnost da SAD neće vojno intervenisati. To je odvraćalo radikalne pobornike nezavisnosti ostrva. Došlo je vreme da SAD jasno stavi do znanja da će braniti Tajvan od pokušaja kineske invazije. Kineski odgovor dao je komentator Global Timesa Hu Xijin. Ako se Tajvan upusti u secesiju koju su postakle SAD i izazove rat, Narodno-oslobodilačka vojska prvog dana će lansirati hiljade projektila. Ruska vojska do sada ih upotrebila manje od 1000 i skršit će tajvansku vojsku u roku od par dana. No pravi kineski, a uz njega i ruski udar na američke interese, sve izvesniji na suprotnom kraju Azije. Nakon što je odbio telefonski razgovor s Bidenom i potom odbio i da se sastane sa državnim sekretarom SAD Antonijem Blinkenom, a sastao se umjesto toga s kineskim šefom diplomatije Wang Yijem, princ Mohammed bin Salman, prestolonaslednik i de facto vladar Saudijske Arabije, razgovarao je sa predsjednicima Kine i Rusije Xi Jinpingom i Vladimirom Putinom. Bin Salman i Xi razgovarali su prošlog petka o jačanju strateške saradnje između dve zemlje. Xi je rekao da mu je to prioritet. Bin Salman je Kinu opisao kao značajnog sveobuhvatnog strateškog partnera, a saudijski prestolonaslednik predložio je i spajanje njegovog projekta Vizija 2030. Sa kineskom inicijativom Pojas i put. Da bi dan kasnije na svoju inicijativu saudijski prestolonaslednik razgovarao i sa Putinom. Dvojica lidera dala su pozitivnu ocenu saradnji u okviru organizacije OPEC+, koja je odbila američki zahtev da poveća proizvodnju nafte kako bi joj se oborila cena, a saudijsko saopštenje dodaje i da su Bin Salman i Putin razgovarali o načinima da se bilateralni odnosi koji ih spajaju unaprede na različitim poljima. Saudijski prestolonaslednik doneo je odluku. On je izabrao Moskvu ispred Vašingtona. Komentariše američki magazin Foreign Policy u tekstu pod naslovom Biden treba da kazni Saudijsku Arabiju zbog podrške Rusiji. Dok portal Intercept otkriva i da vladajuće demokrate od Bidena traže rekalibrisanje američko-saudijskog partnerstva. Umjesto da je prihvatila apel naše vlade da proizvede više nafte, saudijska monarhija odabrala je da se upusti u razgovore s Pekingom o plaćanju dela njene nafte u juanima. To je predlog koji bi mogao da oslabi dome dolara. Nalazimo se na prekretnici. Sjedinjene Države mogu da nastave sa širokom podrškom autokratskom partneru, a možemo i da se zauzmemo za ljudska prava i rebalansiramo naš odnos, tako da odražava naše vrednosti i interese. Prekretnici se izgleda zaista i bližimo. Wall Street Journal, koji je prvi otkrio da Saudijska Arabija i Kina razgovaraju o zameni petrodolara petrojuanom, najavljuje i grandioznu posetu Xi Jinpinga Saudijskoj Arabiji kad se završi mesec Ramazan, početkom maja. A kineski list China Daily u tekstu ubrzavanje dedolarizacije baš ovih dana potvrđuje. Saudijska Arabija pregovara s Kinom o prodaji dela nafte u juanima. Zbog čega bi ovaj potez mogao da se pokaže kao jedan od ključnih za okončanje onoga što je još ostalo od američke hegemonije? Zašto se zalivske monarhije sve više okreću Kini i Rusiji? Zašto Amerika nastoji da produbi sukob sa svima koji ne postupaju po njenom diktatu i kuda je to vodi? Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Moj kolega Milorad Denda, nekadašnji dopisnik naših medija iz Pekinga. Dobar dan.
Dobar dan.
Dr. Slobodan Janković, viši naučni saradnik na Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao.
Hajde da krenemo sa dalekog istoka, kolega Denda. Zašto Amerika provocira Kinu ovim posetama Tajvanu? Vidimo da su učestale sad od kako je počela ruska intervencija. Koji bi motiv mogao da bude?
Ne znam da li ste pomenuli u uvodu, nisam sve čuo, ali Washington je bio spremio još ozbiljniju provokaciju prema Pekingu, najavljujući posetu predsednice predstavničkog doma Nancy Pelosi. Ona je, kako se kaže u zvaničnim vestima, pozitivna na COVID i to je bio razlog da odloži posetu, s tim što već ima u azijskim medijima špekulacija da je to ona takozvana diplomatska bolest, da je provokacija bila suviše očita i suviše velika u ovom trenutku i odustala je, odnosno bolest ju je sprečila da ide tamo.
O čemu se tu radi? Ova delegacija nije na mnogo nižem nivou.
Da, da, ali ovo je vrh. Vi znate i naši slušaoci znaju da kinesko-američki odnosi počivaju na politici jedne Kine, da je Washington šangajskim komunikeom pre 50 godina i Nixonovom posetom Kini priznao da postoji jedna Kina, da je vlada u Pekingu predstavnik te Kine, tada je došlo do primanja Kine u Ujedinjene nacije, a izbacivanje Tajvana iz Ujedinjenih nacija. Dakle, to je osnova na kojoj počivaju savremeni i verovalo se i budući kinesko-američki odnosi. Posetama ovim visokim, koje su zvanične, koje nisu neslužbene, u komunikeu iz Šangaja i ostalim komunikejima se predviđa da su mogući nezvanični, neoficijelni i ekonomski odnosi Sjedinjenih američkih država i Tajvana, ali ne i zvanični politički. Dakle, to je prst u oko Pekingu u trenutku uzburkanih i strasti i odnosa u celom svetu, s tim što analitičari u Aziji nalaze više razloga za te poteze. Jedan od tih razloga je da se u svetskoj javnosti, u medijskoj javnosti stvara utisak da je, pošto Zapad i Washington pre svega nije se uključio na terenu u Ukrajinu, nego kao pomoć, da je to siguran znak i Pekingu da se Washington neće uključiti i u sutra neku vojnu akciju Pekinga da preuzme, odnosno ujedini Tajvan sa maticom zemljom, pa su već počeli novinari na zapadu da Tajvan nazivaju siročetom, koje će biti ostavljeno kada dođe do tog trenutka pekinške namere da ujedini to ostrvo sa maticom. Zatim, ono što se događa u samoj Americi pred izbore u novembru treba pokazati posle ujedinjenja Zapada prema Rusiji zbog zbivanja u Ukrajini, treba pokazati i na drugoj kriznoj tački u svetu postoji odlučnost Zapada da tamo odbrani to ostrvo od takozvanog nasilja Kine i agresivnosti Kine. I treće, to je ispitivanje kineskog reagovanja, kako će da reaguje u situaciji kada bude izazvan na mnogo većem nivou nego do sad, kao što su prodaje oružja i te posete na nižem nivou, kada dolazi predstavnik zapravo iz najvišeg vrha Sjedinjenih Američkih Država. Sve su to bili znaci da Washington ozbiljno ispituje crvene linije Pekinga i Peking je reagovao po prvi put na veoma odlučan i veoma dosad neuobičajen način. On je pokrenuo ogromne vojno-pomorske i aviomanevre u tom delu sveta, ali ne samo skoncentrisan na Tajvan, nego i na prilaze Tajvanu u istočnom Kineskom moru sa objašnjenjem da u budućem takvom scenariju krizne situacije treba se pripremiti i za neutralisanje ili japanskog ili američkog prilaza prema Tajvanu u nekoj budućoj situaciji. Tako da je to mnogo više od samog reagovanja. To je pokazivanje stava Pekinga kako će reagovati u situaciji kada bi te njegove ključne postavke odnosa u tom delu sveta i sa Tajvanom bile ugrožene na način na koji već ima povika, vi ste citirali japanskog bivšeg premijera, o tome da se mora promeniti takozvana dvosmislena američka politika prema Tajvanu. To je dakle znak da i u tom delu sveta možemo očekivati zaoštravanja, međutim ono što i sami kineski analitičari ističu da Kina mora i pored toga što deluje vrlo odlučno u odbrani suvereniteta i integriteta, kako kažu, mora u celu ovu stvar ulaziti mudro, bez upadanja u američku zamku izazivanja i provokacija, uz istovremenu odlučnost. Do koje mere je ta situacija bila ozbiljna? Možda ne znam koliko je to poznato našoj javnosti, ali pronašao sam na jednom singapurskom portalu da je bivši glavni urednik Global Timesa, koji ste pominjali, Hu Xijin rekao da će kinesko reagovanje na Pelosijevu posetu biti sljedeće, odnosno može biti sljedeće. Nije on tvrdio da će tako biti, nego je predložio dve opcije. Prvo, da se objavi da se vazdušni prostor iznad Tajvana zatvara 10. aprila kada bi Pelosi trebala da stigne i da se ta zabrana održava letenja iznad Tajvana, da kineska armija pošalje veliki broj aviona da lete oko ostrva da bi osigurali da se ta zabrana primenjuje, i druga opcija da tog dana avioni kineske armije lete iznad Tajvana, a ako tajvanske protivavionske snage otvore vatru, onda da kineska armija otvori vatru i uzvrati na tu vatru, što bi naravno razbuktalo rat. Ne znamo koliko su tačne ove vesti iz singapurskog portala, koji je inače dobro obavešten, ali možda možemo posle ovoga, ako je tačno, i razumeti taj korona pozitivan virus Nancy Pelosi.
Svijakoviću, nije polje vašeg interesovanja, ali jedno pitanje ovako za razmišljanje, pa i naglas, šta Amerika želi da postigne? Evo, isprovocirala je Rusiju, istovremeno sada provocira Kinu. Kako je vaše tumačenje njihove, dakle, kuda žele da odvedu procese, i opet, da li Amerika u stanju da rukovodi napetostima na dve ova tačke Evrazije?
Pa, što se tiče Kine, ajde, ima nešto što je neposredno vezano za ovaj politički trenutak, a to je ukrajinska kriza i pritisak na Kinu da ne podržava Rusiju. Dakle, to je jedna stvar. A druga stvar je generalno američka strategija da se oni fokusiraju na Kinu kao najvećeg privrednog takmaca i da se dosta oslone na lokalne snage. Dakle, prvenstveno na Japan, Južnu Koreju i Tajvan. Dakle, te tri zemlje, naravno, gradeći takođe i savezništvo i sa nizom drugih zemalja, jer podsjetimo, i Vijetnam nema baš, istorijski nema dobre odnose sa Kinom, ima ove suprotstavljene interese, pogotovo u Južnom Kineskom moru. Tako da Amerikanci nastoje da napravi jedan lanac savezništva i mislim da je i ona vest koja se pojavila pa demantovana u medijima da Japan ulazi u AUKUS, da je to takođe bio jedna od provokacija uz ove koje je gospodin Denda sad i pomenuo. Dakle, nesumnjivo da Amerikanci rade na nečemu što bi bila neka vrsta pacifičkog NATO-a, sad da li će se to i formalizovati, postoje da se vidi, ali oni su napravili, dakle, treba se podsjetiti, dakle, i tog savezništva, Australija, Ujedinjena Kraljevstva, Sjedinjene Američke Države, dakle, koji je jasno usmeren protiv Kine prvenstveno. E sad, eto, toliko pitali ste za Kinu, da se tu zadržimo.
Da, prosto me zanimalo vaš uvid ovako sa strane da vidimo kuda Amerikanci mogu. I ima još jedan aspekt ove priče dok smo još na ovom.
Nisu sami, ne nisu oni sami da zadržavaju Kinu, da ograničavaju Kinu, nego uz niz saveznika.
Naravno, zna se kakva je to vrsta savezništava. Gospodine Denda, daj izvolite.
Upravo ovo što je kolega rekao. U Pekingu se razmatraju opcije koje će Sjedinjene Američke Države preduzeti u onome što zovu ta indo-pacifička strategija i obuzdavanje Kine. Oni vide možda dve mogućnosti. Jedna je pretvaranje NATO-a kompletno u globalnu, oni kažu hobotnicu, koja će sve pipke u sve delove sveta da pruži. Primetili ste da i francuska mornarica i britanska se već kreću Indo-Pacifičkom regijom i Južnim Kineskim morem. To je davanje do znanja neke vrste zainteresovanosti i tih evropskih sila za tamošnja zbivanja. I druga opcija koju predviđaju Kinezi jeste da će nizom malih saveza, koji će biti takozvani kvazi-NATO savezi, napraviti takav mehanizam koordinacije Sjedinjene Američke Države da će povezivati te saveze u jedinstvenom nastupu prema Kini. Ono što se već uveliko provlači u kineskim medijima i analizama jeste da je NATO napravio već zaokret prema pacifičkom prostoru, da nije samo njegova zona interesovanja Evropa i evropski prostor, nego i pacifički, indo-pacifički prostor i da Kina mora dobro da se spremi za tu vrstu izazova koja sledi, oni kažu, u narednoj deceniji, odnosno u ovoj deceniji i u narednoj deceniji. I druga vrsta američkog nastupa, koja je možda i povezana sa ovim drugim pitanjima, jeste mogućnost da se NATO infiltrira u centralnu Aziju preko Gruzije i bio je plan i preko Ukrajine, jer onda je to su sledeće zone i teritorije, da i na taj način bukvalno izađe na granice sa Kinom i na taj način joj ugrozi bezbednost. To su sve opcije o kojima kineski analitičari verovatno i politički timovi razmišljaju u ovoj situaciji, jer nepredvidivost daljih koraka je jedna od glavnih karakteristika sadašnjeg vremena.
Mislim, još jedno potpitanje dok smo još kod Kine i Tajvana. Šta Tajvan može da očekuje od Amerike u smislu odbrane u slučaju eventualnog kineskog napada? Evo, zašto postavljam ovo pitanje? Opet interesantno je da se čuje, Bloomberg je imao pre neki dan tekst o tome, naslov je Ukrajinski rat pustoši američki arsenal demokratije. Sad na stranu ova retorika koja je zaista tragikomična, ali iznose ozbiljne podatke da su jednostavno skladišta, naoružanja ovih NATO saveznika koji eto imaju ovakve grandiozne planove da su praktično na izisaju. Pominje se slučaj Nemačke koja ne može više, da se opštila ne može više da isporučuje tenkove i drugu opremu Ukrajini, jer nemaju više ni za sebe. Kanada takođe. Za Ameriku se kaže Amerika ne može jednostavno Ukrajini da dostavi više oružja, a da svoja skladišta ne ostavi žestoko opustošena. A mogu proći meseci ili godine pre nego što se značajno poveća proizvodnja. Kaže dalje Bloomberg, citiram, američko ekonomsko liderstvo se više ne bazira primarno na proizvodnji. Nestašice industrijskih mašina, obučene radne snage i dodatnih proizvodnih kapaciteta mogli bi da uspore popunu ratnih skladišta. SAD ne mogu brzo da povećaju primjera radi proizvodnju Stingera za Ukrajinu zato što radna snaga za to više ne postoji. Američke zalihe ključnog oružja manje su nego što bi moglo da se zamisli. Kolega Denta, kako gledate na, dakle evo samo kratko molim vas ovi, dakle kako gledate na ovaj aspekt i u tom smislu kakav dalji razvoj događaja tu, dakle ako je situacija ovakva i verujem da i Tajvan i lideri njegovi moraju ovo da, da znaju, možda iznenađenje za širu javnost, ali oni bi morali da znaju. Koliko im to pa ograničava manevarski prostor u daljim provokacijama?
Pa svakako, s tim što postoji ta nada da će veliki brat da stane uz njih kada dođe do takozvanog sudnjeg dana. Naravno, to je sve u sferi špekulacija, u sferi hipotetičnih razmišljanja, ali na temu koju ste načeli je zanimljivo, ne znam da li je to ovde zabeleženo, verovatno jeste, to su Kinezi precizno zabeležili, da je prošle srede Pentagon ugostio, kako kažu, 8 najvećih proizvođača oružja u Sjedinjenim Američkim Državama i s njima razgovarao o načinima proizvodnje oružja i ubrzavanja proizvodnje i tome slično i tome slično. Što je znak, kako su mnogi protumačili, računanja na dugotrajnije ratne sukobe i neke eventualno nove sukobe. E sad, kad je reč o Tajvanu, to je jedna nepoznanica koja je stalno prisutna otkad je došlo do zaoštravanja odnosa između Kine i Sjedinjenih Američkih Država i pitanja Tajvana. U kojoj meri će se Sjedinjene Američke Države uključiti u neki eventualni sukob? Ono što je preovlađujuće u mnogim razmišljanjima do ukrajinske krize bilo da takva mogućnost nije realna i da Amerikanci ne bi se uključivali u tu vrstu sukoba. Međutim, upravo ovo što smo govorili, okupljanje saveznika u tom delu sveta, može da znači da kao na primjeru Ukrajine neko drugi obavlja američke poslove i u tom delu sveta. Tako da može postojati mogućnost izbijanja sukoba sa eventualno Japanom ili Australijom u tom delu sveta, ne direktno sa Amerikom. Tako da to ostaju pitanja za koje nema sigurnih odgovora i pouzdanih odgovora, jedino ima velikih rizika i neizvestnosti.
Sad, ajmo da se prebacimo na Bliski istok i na ovo što se dešava sa tim savezništvima tamo. Pa,
da, samo se, ako mogu zovite, kratko, povodom ove vesti Blomberga, znate, ja bih to uzeo sa rezervom. Uh-huh. Jer ta vest može da služi dobrim delom i kao opravdanje zašto se još više para izdvaja za privatne kompanije koje prave oružje. Drugo, ono što oni rade, evo videli smo sad je vezano tako sa isporukom ovih sistema koplje, kako oni kažu, Javelin, tako za kosovske snage bezbednosti koje se nazivaju vojskom.
Takozvana vojska
Kosova. Takozvana vojska. Dakle, da vi prosto pravite sisteme koji nisu toliko skupi, a koji imaju veliku upotrebnu vrednost u urbanoj borbi, ne samo uopšte, znači u akcijama odbrane, oni su i tekako korisni, a ne troši se toliko novca koliko se koristi da bi se napravio jedan sistem protiv vazdušne odbrane ili vojni avioni slično.
Ajmo sada, dakle, Bliski istok. Da krenemo od pitanja zašto se MBS, Mohamed bin Salman, zašto se ne javlja Bajdenu, zašto je odbio da se sastane sa Blinkenom. Foreign policy ukazuje, pored ostalo, kaže, postoje osim ovoga, kaže, tu i neuspeh ličnih molbi britanskog premijera Borisa Johnsona, te visokih američkih zvaničnika kao što su savjetnik za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan i koordinator za Bliski istok u ovom savjetu za nacionalnu bezbednost Brett McGurk. Dakle, svi oni su pokušali da ubede Saudice prvenstveno, ali Muhameda bin Zajeda u Emiratima da povećaju proizvodnju nafte, nisu uspjeli. Dakle, ajde da počnemo od tog pitanja. Dakle, koliko je dubok jaz među ovim saveznicima?
Pa koliko je dubok, ne znam, ali ajmo nešto što je poznato. Dakle, Sjedinjene Američke Države bile su negde do 2017. od 45. pa do 2017. vodeći trgovinski partner Saudijske Arabije. Kina je još 2009. godine pretekla zajedno Nemačku, Francusku, Italiju i Holandiju kao spoljnotrgovinski partner Saudijske Arabije, 2017. i Sjedinjene Američke Države. Dakle, oni su apsolutno su na prvom mestu, pa daleko iza njih onda idu u Sjedinjene Američke Države. I evo primjer radi, ono što je glavni, dakle, izvozni proizvod tako u Saudijske Arabije, to je nafta. Dakle, Kina uvozi 3,5 puta više nafte iz Saudijske Arabije u odnosu na Sjedinjene Američke Države. Dakle, jasno je prosto da sa te strane postoji jedan ekonomski interes. Drugo, Kina je u 2020. godine se uključila u jedan poluformalni nuklearni program Saudijske Arabije, tako što je počela da prokopa rudu uranijuma i to nekle je obrađuje za potrebe Saudijske Arabije. Dakle, i tu im izlaze u susret. Konačno, sama činjenica da Sjedinjene Američke Države pregovaraju sa Iranom i očigledno nastoje da dođe do nekog sporazuma, novog nuklearnog sporazuma, je protumačeno od strane Saudijaca kao jedna nemoć Amerikanaca ili nespremnost ajde, da zajedno budu, da deluju zajedno protiv Irana. Pa su onda Saudijci gledali koliko mogu i koliko je do njih da i oni pregovaraju neposredno sa Irancima, da smanje ono što oni doživljavaju kao pritisak, eventualni Irana. Pretpostavljeni, ne da je zaista i realan. Tako da, ekonomski gledano i politički gledano, logično je da Saudijci okreću u Kinezima. Drugo, ukoliko bi oni, znate, sad u ovom trenutku smanjili proizvodnju nafte, a imaju odavde...
Ne, traži se da povećaju.
Da povećaju proizvodnju nafte, samim tim da obore cenu svog proizvoda, oni bi imali manju zaradu. Dakle, a imaju s druge strane glavne partnere upravo na istoku, one kojima to ne treba, što bi oni to radili. I drugo, znate, na ovaj način oni povećavaju svoju cenu, ako se radi o trgovini, to je jednoj političkoj, znate, eto sad, mi nećemo da poslušamo odmah, ponudite nam nešto više.
Kolega Dente, kako je vaše tumačenje? Ajde, vratit ću se na ovo, ostali ste mi duži odgovor na pitanje, da se ne javlja saudijski vladar, da se ne javlja na telefon. Wall Street Journal je izvor te informacije, nije demantovana, naprotiv sve što se dogodilo posle to potvrdilo. Dakle,
da. To jesu sigurni znaci promenjenih razmišljanja i odnosa na samom Bliskom istoku. I ne samo strogo na Bliskom istoku, nego od Indije pa ceo taj pojas ovamo prema Egiptu. Govori se već izvesno vreme, koliko je to utemeljeno vidjet ćemo, ali je prisutno u američkim razmišljanjima, bar javno, da oni u nekoj meri se, ne bih rekao povlače, ali imaju neku, kako bih rekao, manjeg interesa u zbivanjima na Bliskom istoku, u smislu nekog značajnijeg angažmana kao što je to bilo ranije kad je buktao izraelsko-palestinski sukob, kad je došlo do intervencije i napada agresije na Irak i tome slično, i posle neuspeha takozvanih arapskih proleća i tome slično, a sve većeg upliva Kine, ekonomski pre svega u taj deo sveta, i sve većem ocrtavanju nekoliko sila koje će sve više igrati tu glavnu ulogu, Rusija, Kina, Iran i Indija u tom delu sveta, naravno da su u saudijskoj prestonici počeli da razmišljaju kako u toj novoj konstelaciji snaga izvuku ono što je najbolje za Saudijsku Arabiju. Očigledno da pred kineskim investicijama i ponudama za saradnju malo ko ostaje imun, nego nastoji se, već je postala legenda, rekao bih urbana, kako kažu mladi, da su odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Saudijske Arabije, vi nama naftu, a mi vama oružje. I to je cela koncepcija dosadašnjih ili nekadašnjih odnosa do sada. A ovo je sada mnogo ozbiljnija saradnja, ovo je i, kako bih rekao, uvođenje pojasa i puta preko Saudijske Arabije i arapskog sveta i preko Centralne Azije. I ovo je ponuda Kine za saradnju, vi nama naftu, mi sa vama u ozbiljne projekte koji će podići razvoj Saudijske Arabije. Evo, neki dan je bio u Rijadu jedan sajam tehnologija, novih inovativnih tehnologija i tome slično, i vidim da su Kinezi i Saudijski potpisali jedan memorandum o namerama, čitajte, to će uskoro biti i ugovor, o saradnji u oblasti veštačke inteligencije, agrikulture i tako, poljoprivrede i tako dalje i tako dalje. Tako da ja u tim promenjenim odnosima u svetu vidim i ta pomeranja na Bliskom istoku, pogotovo posle američkog izlaska iz Afganistana, i nastojanja i Kine i Rusije da u tom delu sveta gde su oni, gde su Rusi pre svega tradicionalno bili prisutni, nastave da, da razvijaju saradnju koja će biti na obostranu korist. To jeste veoma značajno za sadašnje odnose u svetu i veoma zanimljivo da recimo ceo taj krug tih zemalja, niko od njih nije uveo sankcije Rusiji sada, tako da je očigledno da postoji jedno opredeljenje da se, jer razmišljanja moraju biti ili moraju ići ovim pravcem. Zašto juani, a ne dolari? Kako stvari teku i kako se uvodi u svet sankciono ponašanje koje sutra može da pogodi bilo koga i da ga ucenjuje, da ga primorava i da ga iscrpljuje i tome slično, treba se obezbediti da pri takvim sličnim udarima svi imaju što više korpi.
Vratit ćemo se na to pitanje, ali ajde pre toga, evo ovo, dotakli smo, dakle, da li je iznenađenje, gospodine Jankoviću, što zalivske zemlje nisu uvele sankcije Rusiji? Foreign Policy piše sledeće, kaže, tokom vladavine kralja Salmana od 2015. dakle i prestolonaslednika Muhameda bin Salmana, Saudijska Arabija intenzivirala je negovanje bliskih veza sa Rusijom i Kinom. Ajde, rekli smo, ja nisam ovi podaci koji ste iznali za Kinu, da li je iznenađenje što se nisu priključili američkim sankcijama ili sankcijama tog kolektivnog zapada Rusiji, i šta više, eto, zvanično su i javno saopštili i Saudijska Arabija i Emirati da ostaju verni dogovorima u okviru OPEC-a vezani za, koji su, mislim, suštine, ajde, jedan deo priče je cena nafte koja ostaje visoka, što im je povoljno, ali ono što na zapadu, u Americi čuju, ostajete verni dogovoru sa Rusijom, a ne želite da postupite onako kako smo vam i rekli. Je li to iznenađenje?
Pa, jeste donekle iznenađenje ako imamo u vidu, tako istoriju odnosa, jer su prvo Velika Britanija, potom Sjedinjene Američke Države apsolutno dominirale u Persijskom zalivu i na Arabijskom poluostrvu. U ostalom, one i dalje imaju svoje vojne baze u tim zemljama. Što se tiče Ujedinjenih Arabskih Emirata, nisu same, tako je, tu postoji još i turska baza, francuska vojna baza. Pa se u poslednjih 10 godina šire i Kinezi, naravno. E sad, ono što jeste, dakle, Emirati se uklapaju prosto u ovu priču kao i Saudijska Arabija. Zašto? Oni su uvideli davno još da ne mogu da se baziraju isključivo na zaradi od nafte, već da deluju kao tako, jedna baza za distribuciju robe, i to znaju tako naši ljudi, prosto, i ne samo Emirati, nego i Katar, tako, Doha, dakle, pored Dubaija, pa sad donekle i Abu Dhabi, ali prvenstveno tako Dubaj u Emiratima. I oni nastoje da sarađuju sa svima i da oni postanu neka vrsta, tako kako se to kaže, tako, bezbednog kraja za ljude koji su, za razne milijardere i bogataše koji su pod sankcijama. Pa je tako, kada je krenula ova operacija, koja je sada već jedan veliki rat u Ukrajini, mislim na rat, zavisno da što jeste rat između Zapada i Rusije ili Zapada i Istoka, dakle, značajan deo tih milijardera ruskih je otišao upravo u Emirate, na primjer. Jer sad znaju da je to bezbedno mesto. Ukoliko bi oni tesno sarađivali sa Sjedinjenim Američkim Državama, prosto taj novac bi otišao onda iz Emirata. Išli bi negde drugde. Dakle, to je jedan deo objašnjenja. Drugo, Emiraćani su osujećeni od strane Amerikanaca u svojim ambicijama koje su imali na širokom Bliskom istoku, gde su oni preko najemničkih vojski nastavili da ostvare interes u Siriji, pa to nisu uspeli u velikoj meri, naravno i zbog delovanja Rusije, ali su videli da nemaju američku podršku. Drugo, u Libiji su počeli da sarađuju, to se treba podsjetiti, sa Egiptom, ali i sa Rusijom, tako, preko podrške Sisiju. To je bio neki početak. I drugo, videli su da nemaju podršku Sjedinjenih Američkih Država u Jemenu, gde su takođe aktivni, i onda su rekli, kad već nemaju, pretpostavljam, kad već nemaju toliku političku podršku, pa što onda i oni ne bi kalkulisali slično kao i Arabici drugo. Znate, Putin je imao jednu veliku turneju 2009. godine po zemljama Bliskog istoka, između ostalog je bio i u Emiratima. Tada se to svelo na prodaju naoružanja, uglavnom. I razgovaralo se eventualno o otvaranju nuklearnih programa, naravno civilne svrhe. Zatim, pre dve godine opet Putin je razgovarao sa Saudicima, ali i sa Emiraćanima, i sada konačno tako vidimo plodove te saradnje koja je bila, dakle, te saradnje koja je bila manje zapažena, ali sad vidimo njene plodove.
Ajde da kandidujem još jedan, još
i što je vrlo važno takođe, znate, vi kada plasirate, kada prodajete robu, značajan deo nafte, ali tako ide preko Suetskog kanala, oko 25% svetske trgovine. Suetski kanal kontroliše, je li tako, Egipat. Egipat od 2021. godine ima stratešku saradnju sa Kinom. Kina sve više ulaže u Egipat. Egipat takođe ima dobre odnose sa Kim, pa sa Rusijom, naravno. Tako da je logično kada uzmete jednu širu sliku, jer Egipat je tu zanimljiv, zašto? Zato što to je najmnogoljudnija arapska država. Država koja je sujećena arapskim prolećem i koja je tražila kompenzaciju za gubitak interese koje je imala sa stvaranjem Južnog Sudana, između ostalog, u tome što će se angažovati u Libiji na podršci Sisiju, što će tražiti zadovoljenje u odnosima sa Etiopijom, koja je opet imala američku podršku i tako dalje, i onda su Egipćani se okrenuli Kinezima i okrenuli se Rusijom, da nekada li Kinezima tako, za tu privrednu saradnju. Tako da je logično kada sve to povežemo, zašto se ovo desilo.
Ajde, još jedno samo potpitanje, opet nešto što
foreign policy... Ima još podataka za Egipat, tako vas zanimljivo.
Foreign policy ističe jedan zanimljiv moment koji je vezan za čitavu priču. Kaže sledeće, kaže, zalivski vladari smatraju da je neutralna pozicija Amerike tokom arapskog proleća omogućila zbacivanje dugogodišnjeg američkog partnera iz Egipta, Hosnija Mubarak. Kaže sledeće dalje. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati dele paranoidni strah Kine i Rusije od islamističkih pokreta kao mogućih izvora destabilizacije režima. MBS zato, Mohamed bin Salman, zato preferira partnera kao što je Putin, koji je na delu pokazao svoju posvećenost očuvanju Bašara Asada na vlasti u Siriji. On se nada da će sadašnjim svrstavanjem uz Rusiju Kremlj i njemu preskočiti u pomoć kad mu bude potrebno. Gospodin Jankoviću, da li bi ovo moglo da bude jedan još od motiva? Prosto se Putin pokazao kao solidan partner za razliku od Amerikanaca koji...
Pa upravo je to ono o čemu sam govorio. Mm-hmm. Dakle, to je potvrda te priče. Drugo, treba se podsjetiti, jel tako, i slučaja Kazahstana od prošle godine.
Odnosno, dakle, od početka ove godine.
Početka jeste od januara, kada smo imali delovanje prvenstveno Rusije, ODKB-a, naravno šire, ali prvenstveno Rusije, koja je zaustavila te nemire, koji su bili usmereni i protiv Kine i protiv Rusije u suštini. Zamena vlasti, ali...
Obojena revolucija u pokušaju.
Naravno. E sad, mada nije toliko ni obojena, ovo je bila i oružana, boga mi.
To je sledeća faza obojene revolucije, da.
Jeste. Dakle, eto, definitivno ima toga. Drugo, kada vi pogledate šta je ono, koja je ta oprema koju Kinezi prvenstveno nude, ili roba koju prvenstveno nude zemljama na Bliskom istoku, a to je ono što uopšte mene ne čini srećnim, to je oprema za jedan pojačan nadzor nad stanovništvom. Dakle, to je ono što su prvo ponudili Irancima kada su sklopili tako onaj sporazum na 25 godina 2021. sada, ako ne grešim, mislim u martu prošle godine. I to je ono što nude i Saudicima, naravno. Dakle, jedan potpuni dodatni nadzor stanovništva, jer oni se patološki plaše.
Dobro, imaju i razloga, ali sad to je neka deseta tema. Kolega, dajde, dotakli smo ovaj faktor Irana koji je zanimljiv za razmišljanje, opet vezano za ulogu Rusije i Kine, moguće, dakle, do sada je Saudijska Arabija se oslanjala na bezbednosne garancije Amerike, pa i protiv, ili prvenstveno protiv Irana, opet Iran je deo Šangajske organizacije za saradnju od prošle godine, ako se ne varam. Vode se razgovori nekakvi između Saudijske Arabije i Irana, govori o tome i Mohamed bin Salman u jednom opširnom intervju magazinu Atlantic sa početkom marta, do pre par godina govori o tome da je Hitler mala beba u odnosu na rukovodstvo u Teheranu, sad kaže moramo da sarađujemo, moramo da koegzistiramo. Kažem, vraćam se sad tu i na moguću ulogu Rusije i Kine kao saveznica Irana. Mogu li oni da zamene iz ugla Saudijske Arabije mogli da zamene ili da daju bezbednosne garancije Saudijskoj Arabiji, odnosno Iran, da budu neki faktor pomirenja između te dve sile u Persijskom zalivu?
Pa ja verujem da se radi upravo o tome i upravo ovo što je bilo rečeno maločas. To je ta promenjena slika odnosa i kretanja na Bliskom istoku. Sve veća saradnja i koordinacija, tako da kažem, Kine i Irana i Rusije i Irana u okviru toga što ste pomenuli i Šangajske organizacije, dakle mogućnost da se stvari na Bliskom istoku promene, da se ta linija podela i linija sukobljavanja koja traje već toliko dugo,
još od kad su Britanci
donekle izniveliše i da to postane prostor neslučenih mogućnosti da se razvija i da ljudi tamo, odnosno te države, brinu o svojim interesima. Evo, kao što je bilo rečeno maločas, Kina je zahvalan partner za tu vrstu razmišljanja i razvoja saradnje, a ruski odnosi i sa Kinom i sa Iranom su dovoljno obećavajući da mogu da u tom rasporedu snaga na Bliskom istoku dovedu do smirivanja situacije i do, ako je to interes Kine i Rusije, do eventualnog, ne bih rekao neutralisanja, ali smanjivanja američkog uticaja u tom važnom delu sveta. To su naravno procesi, to se ne događa preko noći ili preko dana, ali da u tom razmišljanju ima svakako elemenata da se razmišlja i u ovom pravcu. Ovde bih ja i zbog onoga u šta ide svet i kako svet danas opstaje i kako se ponaša i šta se sve događa, skrenuo pažnju na jednu stvar koja sve više izbija pre svega i na zapadu, ali i pre svega u kineskim krugovima analitičkim, je sledeće. Ne znam da li primećujete sigurno. Od kad je počela ukrajinska kriza, Amerika sve manje govori o Ukrajini, a sve više i mnogo više o Rusiji. Dakle, nije u fokusu Sjedinjenih Američkih Država Ukrajina, nego Rusija. Tako Kinezi kažu, kako je izolovati, kako je slomiti, kako je srušiti i tome slično i tome slično, a Ukrajinom se bave sporadično ili koja količina oružja i tome slično i tapšanje po ramenu da izdrže.
I koliko još profita za vojni industrijski kompleks.
Dakle, to svet vidi. Verovatno i u Rijadu vide. Ako bi došla neka krizna situacija, ponovit će se ova vrsta ponašanja.
E, upravo je to pitanje, rekoh, ostavili ste mi dužni na odgovor na pitanje zašto se Mohamed bin Salman ne javlja i šta to govori o odnosu među saveznicima, ali sad da odemo i korak dalje. Dakle, kako se u Rijadu čitaju poruke koje stižu iz Amerike? Rekoh, Foreign Policy, naslov tekste, Biden treba da kazni Saudijsku Arabiju. Kaže se tu sledeće, kaže, Biden treba da iskoristi priliku da fundamentalno promisli američki odnos sa saudijskom monarhijom, uključujući obustavu prodaje oružja i suspenziju ugovora za održavanje opreme saudijske vojske. Samo to može da pokaže Rijadu šta rizikuje gubitkom svog jedinog stabilnog bezbednostnog partnera. Naravno, ostaje pitanje kakav je to stabilni bezbednostni partner ako će da ucenjuje i da preti, ali ajde. Intercept, rekoh, piše, otkriva da se povlači vrlo konkretni potezi u tom smislu da je grupa članova kongresa iz Demokratske partije vladajuće, dakle, traži rekalibrisanje fundamentalno odnosa Vašingtona prema. Opet, posmatrači su primetili, video sam to negde na društvenim mrežama, saudijska televizija je emitovala skeč gde se onako izvrgavaju ruglu Bajdena i njegovu senilnost, kažu prvi put da se tako nešto beleži na saudijskim medijima, koji su naravno pod kontrolom vlasti. Dakle, kakva je trajektorija odnosa ovih?
Pa, obnavljanje, više pretnja, da kažem, obnavljanje istrage povodom slučaja Hašogi, i za koji se direktno optužuje upravo Mohamed bin Salman, prestolonaslednik, čovjek koji efektivno drži vlast u Saudijskoj Arabiji. I uz sve ove pretnje su bile pokazatelj najverovatnije, ali tako njemu samom, da njegov položaj može da bude doveden u pitanje. Drugo, on sam je sukobljen sa velikim delom svoje porodice, koja je izbegla, ja mislim da sam pričao jednoj prethodnoj emisiji, dobrim delom u Jordan, koji je pod, koji je, ima snažnu podršku Sjedinjenih Američkih Država, i dakle, naravno da onda on strahuje upravo od njih i onda se okrenuo, a imajući u vidu sve ove interese o kojima sam pričao, ekonomske i bezbednosne, da se okrenuo boljim odnosima sa Kinom, ovaj, i sa Rusijom.
Što kažete, dakle, da ove pretnje iz Amerike neće uticati blagotvorno na, pa, na odnose Rijada i Vašinga?
Naravno. Drugo treba, mi smo ovde pričali o Dalekom istoku, pričali smo o Bliskom istoku, između je Indija. Znamo da Amerikanci vrše pritisak i na Indiju i onda to je prilično oporo dočekano, jer je Biden imao izjavu koja je zazvučala kao pretnja i indijski mediji su to prokomentarisali da je to nečuveno, jer on poručio zvanično da nije u indijskom interesu da povećava uvoz ruske nafte.
S popustom od 30%.
Da, s popustom. I onda su oni rekli, pa ovo je nečuveno, dakle vi sad smatrate da ste iznad nas, da možete da nam pridikujete, da formirate šta mi od koga treba da kupujemo, tako da je to loše dočekano u samoj Indiji, što je jako dobro za Rusiju i za Kinu, i uopšte za jedan svet u kome ne postoji samo tako jedan veliki koji tlači sve ostale.
Možemo u brojkama se izrazimo, to je 87% čovečanstva.
Da, upravo to, upravo to. Tako da, e sad, desio se ovaj promjena vlasti u Pakistanu, tako, i vidjet ćemo još kako će to ići, spekuliše se da je na vlast došao čovek koji je prvenstveno naklonjen Sjedinjenim Američkim Državama, ali dobro, polako, vidjet ćemo.
Opet prve njegove izjave su bile ovako pomirljive u odnosu na Kinu, vidimo i demonstracije da su ogromne u Pakistanu.
Zato treba sačekati malo.
Ali evo, dotakli smo ovo ključno pitanje koje je meni zapravo najinteresantnije, a želeo sam da dovedemo razgovor. Dotakle, evo, predstoji, najavljene za negde tokom maja, nije preciziran koliko se vidio još datum, poseta Xi Jinpinga Rijadu, kaže, najavljuje se grandiozno da će da bude negde nalik onome kako je Trump posetio kad im je prodao onu grdnu količinu oružja. Opet, sve više se govori o uspostavljanju faktično petrojuana, odnosno odluci Saudijske Arabije da, eto, kad je 74. je napravljen taj dogovor sa Nixonovom administracijom da prodaju svu svoju naftu u dolarima, sad bi, prema najavama od Wall Street Journala, pa nadalje, to moglo da bude promenjeno u tom smislu da se makar deo nafte da počne da se prodaje za juane. Opet spomenu smo Indiju, dogovore sa Rusijom o trgovini u rubljama i rupijama, sve veći deo trgovine između Rusije i Kine se obavlja u nacionalnim valutama, to se širi. Kolega Denda, šta to, kakav će to udar predstavljati za petrodolar?
Pa zavisi od količine i od opsega tih transakcija i tih dogovora, ali u svakom slučaju sve je to nagoveštaj nečega novoga u svetu, koje je još jače podcrtala i ocrtala kriza koja se zbiva u Ukrajini. Na tu temu, kada govorite o spektakularnoj poseti Xi Jinpinga,
takva je najavljena.
Jeste, to jeste svakako veoma značajna poseta i treba očekivati konkretne dogovore o saradnji i učvršćivanje tog kineskog prisustva na Bliskom istoku i preko pojasa i puta, ali da se svet menja i da svet postaje svesniji raznih opasnosti kojih možda nije bio svestan do izbijanja krize u Ukrajini, ja bih to ilustrovao i pomalo začuđeno pročitao to što čujem od novinara Washington Posta, koji piše u jednom članku da Sjedinjene Države treba da prihvate svoju ulogu globalnog hegemona. I to danas on to piše, danas. Da li je moguće? Ja prosto ne verujem. A onda nastavlja. To je dužnost, a ne izbor.
Teret, dakle, belog čoveka.
To je crtanje sveta u kome treba da živimo. I kaže, vojno, ekonomski i kulturno moćna zemlja vrši uticaj na druge države samim svojim prisustvom na način na koji veće telo u svemiru utiče na ponašanje manjih tela kroz svoju gravitaciju. Posle ovog fizičkog opažanja, fizičkih zakona, jedna novinarka napisala je kao odgovor Keganu u Washington Postu, ali kaže, u sopstvenoj hemisferi gravitaciono privlačenje ne dolazi iz Sjedinjenih Država u opadanju, već iz Kine u usponu, nudeći tržišta, novac, investicije i model upravljanja, kapitalizam sa kineskim karakteristikama. Ovo sam ispričao u očekivanju te posete o kojoj govorimo u Saudijsku Arabiju. Dakle, tamo ne dolazi globalni hegemon, dolazi jaka ekonomska sila koja hoće da razvija ekonomsku saradnju, da učvršćuje naravno svoj uticaj i političke pozicije i u tom delu sveta koje je na putu svile, jedna važna karika tog puta. Dakle, i to kad govorimo o petrodolarima i kad govorimo o takozvanoj dedolarizaciji, s tim što po svemu onome što vidim i čitam, ne treba očekivati tu brze neke zaokrete, naravno, ali da u tom sferu ide svet sigurno, svesni opasnosti, ako se o zakoni, pod navodnicima, sistem vladanja sankcioni, onda svako u jednom trenutku može biti izvrgnut opasnostima sankcija. Treba se obezbediti da se te zamke, ta vrsta pritiska izbegne, koliko je moguće.
Ako ću... Da, naravno, nemojte kratko da izvolite, ovo je možda i suština priče, ovo je Saudijska Arabija i njen interes.
Pa da je bolje da je ovdje neki ekonomista da to preciznije i bolje objasni, ali u čemu se radi? Ako vi da bi kupili nešto na međunarodnom tržištu, vi morate da kupite dolar. I tako je bila za bazena ekonomija da svi finansiraju Sjedinjeničke Države, jer kupuju njihov novac koji oni štampaju. E sad, ako vi kupujete za rublje, juane, rupije ili šta god, dakle vi, pod uslovom da ovo vam ostane suficit, vi za taj novac kupujete robu. Konkretno, u kineskom slučaju vi kupujete robu, znači birate. A ako imate dolare, vi možete da kupite eventualno obveznice američke, dakle hartije, koje mogu imati veću ili manju vrednost, a ovde ste kupili nešto opipljivo, nešto konkretno. I to je takođe jedna velika razlika i zašto je bolje generalno za svetsku ekonomiju prvo da se ne finansira, da se ne finansiraju Sjedinjene Američke Države, koje nastoje da se pokušaju ovako suludo.
I njihovo besumučno zaduživanje i praktično život na tuđem kreditu.
A upravo tako? To. A s druge strane ovde, znači, možete da kupite zaista nešto opipljivo, nešto zaista vredno.
E sad, pitanje za vas je, opet imajući u vidu istorijat odnosa Saudijske Arabije i Amerike, da li Saudijska Arabija ima snage da napravi ovakvu vrstu iskoraka i da kaže... ok, nećemo više svu svoju naftu da prodajemo za dolara, evo za početak deo ćemo Kinezima kao našem najvećem trgovinskom partneru da počnemo prodajemo u juanima. Uzgred budi rečeno, neke brojke iz 2018. je podatak, Kina je postala najveći trgovinski partner za 124 i 126 zemalja od 190 u svetu, to pokazuje.
Prva privreda na svetu, prvi proizvođač. Mogu, ali to neće nužno biti, ljudi pomisle odme, 100% prelaze u međusobne
trgovine. Naravno, to je jasno, ne može preko noći da bude, ali govorimo o trendovima i tome kuda ide.
Naravno, znači, jer to nije ni 100% trgovine između Rusije i Kine. Možda sad od ovog meseca jeste, ali evo, početkom ove godine nije bilo još uvijek. Iako je taj sistem spreman godinama, dakle, očekujem, najverovatnije, pogotovo ako će biti ta tako spektakularna poseta, da će biti napravljeni ugovori koji će podrazumevati da deo razmene tako bude plaćen i u juanima. Dakle, naravno.
E sad, ajde da citiram nekoliko momenta koji su interesantni za potvrdu naše ove teze, da bismo opet prešli na sledeće pitanje. Dakle, ovako, čovjek se zove Daisuke Karakama, naravno nikome nije poznato ime, ali on je glavni ekonomista Mizuho banki, koja je jedna od tri najveće banke u Japanu. Kao on upozorava, kaže, isključenje Rusije iz Swifta, kome se uglavnom koriste dolari, kaže, te njeno povezivanje na kineski sistem plaćanja, ovaj CIPS se zove, dovodi do, citiram, pukotinu u hegemoniji dolara i dodaje, kaže, umanjivanje uloge dolara u globalnim deviznim rezervama predstavlja drugoročni trend. Američki portal Hill, mainstream mediji, postavlja pitanje, kaže, prisustvujemo li početku dedolarizacije, evo šta oni kažu.
Većina ekonomija uspostavlja raznorazne mehanizme za zaobilaženje sankcija Rusiji, od barter aranžmana do trgovine u sopstvenim valutama umjesto u dolarima. Hegemonija dolara počivala je na hegemonskom statusu Amerike u svetu. Sa svetom koji se kreće ka multipolarnosti i Amerikom, koja više nije najveća trgovačka nacija na svetu, to je Kina, moć i status dolara mogli bi da iščeznu također. Kaže, imajući u vidu sve veću ulogu koju imaju Kina, Evropska unija i druge zemlje globalnog juga, dolar možda upravo prisustvuje sopstvenom padu. Pitanje je samo kada će dolar izgubiti svoju dominaciju među globalnim valutama. Ne i da li će se to dogoditi. Ekonomske sankcije Rusiji možda su samo ubrzale taj pad. I ekonomski, misli, ne znaju, ne mogu da odgovore, da predvide šta će se tačno događati u krajnjoj liniji, da mogu, već bi se obogatili svi na igrajući ste. Ali moje pitanje, dakle neću ni vama da postavim to pitanje, ali pitam šta će to značiti, kolega Denta, evo da krenemo od vas, šta će to značiti za ukupnu američku moć? Vidjeli smo da američka moć oružja u Afganistanu, gde su ostavili opremu vrednu 80 i kusur milijardi dolara, dakle ne svedoči baš o velikoj snazi američke vojne moći. Možda imaju puno para da daju vojno-industrijskom kompleksu, ali to je moćna vojska, čini morala tako pobegne, pogotovo od Talibana. Dakle, toliko vojne moći, ako nestane ili počne da nestaje i ekonomska moć koja je bazirana na besumučnom štampanju dolara, nije baziran ni na čemu. 71. je Nixon još napustio zlato kao podlogu dolara. Dakle, šta ostaje od američke moći u svetu?
Ostaje ono što vidimo ovih dana, takozvana vojna komponenta. Savezi u raznim delovima sveta, evo Kinezi predviđaju mogućnost globalnog NATO-a, neobjedinjenog na jednom mestu ili u jednom prostoru, ali koordinisan iz raznih delova sveta. Dakle, ta vojna komponenta, međutim, ona svakako će biti uslovljena i daljim kretanjima na ekonomskom planu. Ono što svi znamo i što smo učili jeste da je pravi najveći izvor američke moći dolar bio sve vreme u posleratnom periodu. Ako dođe do krnjenja tog uticaja, a dolazi po svemu, i to je proces preispitivanja u Vašingtonu su neminovna, kako dalje i šta dalje. Bojim se da ovo jačanje vojne komponente, ovo deljenje sveta na blokove, na tabore, je u stvari kompenzacija te mogućnosti američkog ekonomskog slabljenja. To je kompenzacija i, nažalost, opasna kompenzacija.
Jankoviću, evo, kada govorimo o toj dolarizaciji sveta koje je prethodilo ovom procesu ili početku ovog procesa dedolarizacije, insistiranjem da se sirovine kupuju dolarima kao što je do sad, pa eto, počeši od saudijske nafte, povećana je potreba za dolarom širom sveta. Tada ovo ekonomisti objašnjavaju, stručni svakako od nas, prepričavam u nekim onako razumljivim jezikom. Smanjenje potrebe za dolar, odnosno eto, kad počnu sirovine, pa i ruski gas i tako dalje, tako da se prodaju za valute koje nisu dolar, smanjuje se potreba za dolarima, koji se vraćaju onda nazad, objašnjavaju, kažem, ekonomisti, američki ekonomisti, poput Jima Rickardsa, Petera Schiffa i tako dalje, veterani Wall Streeta, to izaziva inflaciju, povećani priliv valute, povećana količina novca, povećava inflaciju, sve to loše utiče na ekonomiju. Vraćam se na ovo pitanje, šta sve to znači za ukupnu američku moć u narednom periodu? Vidimo već sada nova inflacija ubrzava, pitanje je da li može se zaustaviti. Opet je američki dug je probio sve granice, sve ovo može da izazove i povećanje kamata na taj američki dug, što opet otežava servisiranje njegovo i tako dalje, dakle jedan vrtlugu koji može da se uđe.
Pa dobro, nisam toliki poznavalac Sjedinjenih Američkih Država, ali sada već ne mali broj ljudi koji se bavi Sjedinjenim Američkim Državama govori o počinje sve otvorenije da priča o jednoj iminentnoj velikoj krizi unutrašnjoj u Sjedinjenim Američkim Državama i mnogi već dovode u pitanje opstanak samih Sjedinjenih Američkih Država, jer ova elita koja vlada Amerikom vlada sve otvorenije uprkos narodu. Znači, ne da se to prikrije nekim konsenzusom, nego je taj jaz između volje većine ili barem polovine Amerikanaca i onoga što vlast radi sve očigledni. Kada tome dodamo jednu rastuću ekonomsku krizu, a inflacija to svakako jeste, prosto opada kupovna moć stanovništva.
Dakle, pokušavaju da kažu, duše, kaže Putinova inflacija, objašnjavaju.
Pokušavaju, ali to običnog Amerikanca ne zanima, naravno, da li je to Putinova, jer oni ne vide da su Sjedinjene Američke Države recimo pod sankcijama nekim, da učestvuju u nekom ratu, oni to ne vide, tako da, znate, drugo je Rusima. Rusi znaju da su u ratu, znaju da su pod sankcijama i običan čovek je spremniji na žrtvu. A drugo i zna u čemu se nalazi, Amerikanac ne zna. I prosto on kaže, čekajte, šta se sad ovo deša? Tako da u tom smislu prirodno je za očekivati. Drugo, ne možete, znate, ako vi stalno sejete zlo, na kraju će doći žetva tog zla. To je neumitan zakon.
Da, i postavio sebi pitanje, spomenuli ste dobar primjer Indije, kako je začuđeni su bili što Indija ne pade na pamet da prihvati ovo čitav ostatak sveta. Mislim, kad govorimo o savezništvu ili o dvorištu, upravo to hoću da kažem, zapravo od južne američke granice, od Meksika, dakle nadalje, niko nije uveo sankcije Rusiji. Sad, imam još vrlo malo vremena, ali želim i to pitanje da postavim kolega Dende, dakle, kažete savezništva, vidimo da Amerika zapravo sve vreme i sve više, pa i prema svojim najbližim saveznicima i sa njima to izgovori jezikom pretnji i ucena. U krajnjoj liniji još je, aktualni predsednik Biden, a tada kao potpredsednik u vreme Obame je govorio, javno se hvalio, ima taj govor studentima Harvarda, kaže, naterali smo Evropsku uniju da uvede sankcije Rusiju, posle Krima i svega, iako je, kaže, Evropska unija znala da je to nije u interesu. Da. Šta nam to govori o ostacima američke moći? Opet, ko da vodi to samu Ameriku, ako da mora na taj način da razgovara?
Načeli smo u više navrata u ovoj emisiji tu temu i ja bih opet ponovio, ukrajinska kriza proizvodi suprotan efekat od onoga za koji američka elita misli da proizvodi njihovo ponašanje u toj ukrajinskoj krizi. Postaje sve belodanije i čitavim desetinama zemalja u celom svetu. Šta to radi Amerika? Iz kojih interesa to radi? Da to nema veze sa odbranom Ukrajine, nego ima veze sa slamanjem Rusije i rata, odnosno američkih strateških interesa, da se preko te krize krene u, kako bih rekao, uzdrmavanje Kine i tog dela sveta. Evo sad je upinjanje Sjedinjenih Američkih Država da u jugoistočnoj Aziji okupi ASEAN i da sa njima razgovara o saradnji da bi ih okrenuo, ja to uprošćeno govorim, ali to je suština tog ponašanja, okrenuo protiv Kine, što je gotovo nemoguća misija.
Spomenuli smo u razgovoru pred početak emisije da je ovo regionalno sveobuhvatno ekonomsko partnerstvo između ovih zemalja i Kine skupilo na snagu.
Jeste, tako da ASEAN je najveći trgovinski partner Kine. Kina ima najveću razmenu sa ASEANom Kina, ne ni sa Evropskom unijom, ni sa Sjedinjenim Američkim Državama. Evropska unija je druga. Dakle, pomalja se to drugo lice Amerike. To nije lice širenja i lepih priča o demokratiji, o pomaganju. To je lice ucena, pretnji, sankcija, disciplinovanja sveta i tome slično. I bojim se da ako nastave tako, sve više će biti onih koji razmišljaju da stvari kupuju nekom drugom valutom.
A to znamo šta znači za budućnost Amerike. Šta će, da li će i Evropska unija i zemlje Evropske unije uspeti da dođu do ovakvog zaključka, drugo je... Da, i tu mislim da možemo svi da budemo poprilični pesimisti, ali to je razgovor za neku drugu priliku, jer nam je vreme isteklo. Gospodo, hvala vam na razgovoru.
Hvala
vam. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Miloradom Dendom i Slobodanom Jankovićem. Razgovarao sam o strateškim i finansijskim previranjima od bliskog do dalekog istoka i njihovom uticaju na stvaranje novog globalnog poretka. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg ponedeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Vaš domaćin je bio Nikola Vrzić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom.
Podsećamo, zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala Sputnika na Facebooku i YouTubeu, sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.